Amos hoofstuk 9. Ek het die Here by die altaar sien staan en hy het gesê, slaan die kapiteel van die pilaar sodat die drimpels bewe en verpletter hulle bo die hoof van almal. En ek sal die wat van hulle oorbly met die swaard ombring. Die vlugteling uit hulle sal nie ontsnap nie en geen vrygeraakter onder hulle homself red nie. Al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daaruit haal. En al klim hulle op na die hemel, ek sal hulle van daar laat neerdal. En al steek hulle hul weg op die top van Karmel, ek sal hulle daar opspoor en weghaal. En al verberg hulle hul voor my oë op die bodem van die see, ek sal van daar die slang ontbied om hulle te byt. En al gaan hulle as gevangenes voor hulle vyande uit, ek sal van daar die swaard ontbied om hulle dood te maak. En ek sal my oog op hulle rig ten kwade en nie ten goede nie. Ja, dit is die Here, Here van die leerskare wat die aarde aanraak, sodat dit bewe en almal treur wat daarop woon. En dit sal in sy geheel opreis soos die Nyl en wegsak, soos die rivier van Egipte. Dit is hy wat sy solders in die hemele bou en sy hemelgewelf bo die aarde vestig, wat die water van die see roep en het uitgiet oor die aardbodem. Here is sy naam. Is julle nie vir my soos die kinders van Kus nie, ook kinders van Israel, spreek die Here. Het ek Israel nie laat optrek uit Egipte land en die Filistyne uit Kaftor en die Arameërs uit Kir nie? Kyk, die oë van die Here, Here is gerig teen die sondige koninkryk, en ek sal dit van die aardbodem verdelg, maar ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie, spreek die Here. Want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud, soos in 'n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê, die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie. In die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skere toebou en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen. Kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal, en die druiwe trapper die saadsaaier, en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees, en ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet, en ek sal hulle plant in hulle land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here, jou God. Tot sover uit die woord van die Here. Die gras verwelk, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Maar voordat ons hoor wat die Here sê, kom ons bid net saam. Ons barmhartige Vader, dankie dat U ons hier saam geroep het om die woord te hoor. Sal U ons seën die woord tot ons harte. Dankie dat ons nou U woord kon gelees het. Dankie dat ons weet U woord is waar. Dit is vir ons genoegsaam om te leer hoe om gered te word, maar ook hoe om vir U te lewe. Dankie dat ons daarin in U woord al die troos en bemoediging kry en vind wat ons benodig in hierdie jammerdal, in hierdie groot sondige wêreld wat ons aanval van alle kante af, selfs deur die Satan en selfs deur ons eie sonde. Dankie dat U die Heerser is van die heelal wat alles geskep het deur U woord en wat nog steeds herskep, nog steeds skep deur U woord. Dankie dat ons in U Vaderhande is en dat U vir ons 'n volmaakte koning gegee het. Dat U vir ons Here Jesus gegee het, ware mens, ware God. Dankie dat U met ons bemoeienis kom maak het, terwyl ons nog vyande was, dat U ons lief gehad het. U Seun vir ons gegee het, om nou ons ewige koning te wees, wat aan die regterhand sit, wat vir ons intree, wat nou regeer oor U kerk, oor ons, U mense. En sal U ons vandag lei in U woord, gee dat ons eie sonde sal besef, ons eie swakheid, en dat ons ook sal besef dat ons nie in onsself bemoediging en troos moet soek nie, maar net alleen by U. Seën ons hier en ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons staan vanoggend stil by Amos 9 vers 11 en 12. Hierdie teksverse leer vir ons een baie belangrike feit en dit is dat God nie kan verander nie. En daarin vind ons baie troos omdat God nie kan verander nie. Ons kry in die wêreld kry ons baie dinge wat verander, selfs ons verander. Ons kry besighede wat kom en gaan. Ons kry selfs kerke wat kom en gaan. Maar God verander nie. God kan nie verander nie. Dis wie hy is. En daarom kan hy sy uitverkore mense en spesifiek die sigbare volk wat hy oprig, sal hy nooit totaal en al vernietig nie. Daar sal altyd die uitverkorenes wees wat hy in stand sal hou en wat hy uit die dood tot die lewe sal roep. So hy kan nie sy verlossingsplan verlaat nie. Hy het beloof en hy sal dit deurvoer. Hy is onveranderlik. Dis wie hy is. In die laaste gedeelte van Amos, hier in hierdie gedeelte wat ons nou ingaan, vers 11, 12 en dan tot by vers 15, word gelowiges, spesifiek ware gelowiges, word bemoedig in tye van verdrukking, in tye van beproeving, in tye van swaar kry. En hoe word die mense bemoedig? En dit is waarin ons vandag groot troos kan vind. Waarin word die mense bemoedig? Hoe word ons deur ons moeilike tye gevat? En dit is maar net by een plek en dit is om ons oë weer te laat vestig op die Messias, die beloofde Christus. Dit is daarin in ons Here Jesus waar ons die ware troos kan kry, die ware bemoediging kan kry. Dis net by hom. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, dit is in Jesus, die Messias, die Christus, is hulle ja en in hom amen. So wanneer ons beloftes in die skrif lees, dan moet ons weet dat, maak nie saak watter beloftes deur God gemaak is nie, dit het sy eindpunt, sy fokus op Christus. Altyd. Dit is waarin ons ons hoop vind, dit is waarin ons ons krag vind, dit is waarin ons ons motivering vind om tot God te lewe. Dis net in Christus. Dit word nie gevind in instellings nie, selfs nie in kerke nie, dit word nie gevind in 'n volk nie, dit word nie gevind in geld nie, niks nie. Dit word net gevind in ons Here Jesus Christus. En hierdie gelowiges in die tyd van Amos, die ware gelowiges, het bemoediging nodig gehad. En God gee dit altyd vir gelowiges. Want hy wil tog sy kerk bou en hy wil sy kerk bewaar. Hierdie noordelike koninkryk staan tog nou onder die tigtende hand van die Here, eintlik die vernietigende hand van die Here. Daardie 10 stamme van Israel sou vernietig word deur die Assiriërs. Die Here het dit beloof en hy gaan dit doen. En die suidelike koninkryk het ook eintlik bemoediging nodig gehad, want daar was ook die profesie in Amos dat hulle ook vernietig sal word. Die suidelike koninkryk was ook onder die oordelende hand van die Here. Dit het ons in Amos 2 vers 4 tot 5 gelees. Dit sê, so sê die Here oor 3 oortredinge van Juda. Jy sien die suidelike gedeelte van die kerk. Ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie. Omdat hulle die wet van die Here verwerp het en sy insettinge nie onderhou het nie. En hulle leengode het hulle verlei. Waar hulle vaders achteraan geloop het, daarom sal ek 'n vuur slinger in Juda, en dit sal die paleise van Jerusalem verteer. So dit was nie net die noordelike ryk, die noordelike kerkvolk, wat bemoediging nodig gehad het nie, die ware gelowiges nie, maar ook die suidelike gedeelte, want daar was gelowiges wat hierdie ding gesien het, en gesê het, goed, so ons gaan nou, die hele kerk gaan nou, nie meer eintlik voortbestaan in hierdie gedeelte, hierdie beloofde land nie. So waantoe is dinge op pad? Wat se hoop is daar? Juda weet ons is weggevoer hierdie Galdeërs, hierdie Babiloniërs onder Nebukadneser. Bykans 130 jaar nadat die Israeliete in die noorde weggevoer is deur die Assiriërs. En nou is dat die gelowiges hulle verspreid gevind het. Hulle is verspreid gewees het onder baie volke, onder baie stede. Natuurlijk daar in Babel was die primêre gedeelte van die volk nog te vinde. Maar as ons kyk in die boek van Ester, dan sien jy die gelowiges is versprei oor die Persiese Ryk. So wat het gebeur met die kerk van die Here? Hulle is weggevoer uit hulle beloofde land. Daar was geen meer offerhandes nie, daar was meer geen offerdienst nie, daar was nie meer tempel nie. Hierdie was 'n hopelose situasie, menslik gesproke. En daarom kom die Here en hoe bemoedig hy? Hy bemoedig hulle deur hulle oë te laat fokus op die Messias. Om hulle te herinner dat die Here sal sy kerk bou, hy sal sy kerk in stand hou slegs deur een middel. En dit is deur Jesus die Christus, want Christus beteken Messias. So hy gaan nog steeds hierdie koninkryk, hierdie sondige koninkryk vernietig, hy gaan hy vorm wegvat, maar hy gaan nog steeds sy koninkryk, die ware koninkryk, sal hy bou. Hy sal dit altyd doen. Daarom sê vers 11, in die dag, dis nou die dag van oordeel, die dag van verdrukking, sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skeure toebou, en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Julle sien die enigste hoop vir Godse mense was die beloofde Messias, want dit is toch wat dit beteken, en die Here nou sy Dawid weer gaan oprig, maar hierso praat het nou van die hut van Dawid. Ons het eintlik gehoor al van die huis van Dawid, maar nou is dit hierso die hut van Dawid. Onthou, wanneer hier gepraat word van in die dag, sal ek die vervalle hut van Dawid weer opbou, beteken dit, dat op daardie oomblik van ongehoorsaamheid, daar volhardende ongehoorsaamheid, die Here gekom en vernietig, en die Here het vir hulle gewys, moenie redding vind, by hierdie instansie, by hierdie volk, by hierdie kerk, die forum nie. En God het alle middele gebruik, hy het baie tuchtiging na hulle toe gestuur, hierdie was nie die eerste keer wat die Here gekom het, en die volk verdruk het nie. Ons lees in Amos, hoe die Here peste gestuur het, hy vyande gestuur, maar die volk wou nie geluister het nie. Wat die Here net vir die mense wou wys is, moenie hoop, troos en bemoediging vind in die forum nie. Die volk was ongehoorsaam. Die Here wou vir hulle gewys het, hierdie is nie die ware Israel nie. Julle moet julle oë fokus op die ware Israel, die Messias. En dis het nou weer God wat moet kom, en hom het vir hulle weer wys, dit is hy wat onveranderlik is, dit is hy wat 'n verbond opgerig het, dit is hy wat beloftes gebring het, dit is hy wat weer eens vir hulle sê, die Messias sal kom, fokus daarna toe. Vir ons beteken dit natuurlik, ons weer die Messias het gekom, ons weer die Christus het gekom, ons weet die gesalfde het gekom, ons weet dat ons sondes kom wegneem, so ons kyk terug. Vir hulle, moes hulle oë op Christus wees, vir ons moes ons oë op Christus wees, is een en dieselfde. Hulle troos gevind in Christus, ons moet troos vind in Christus. So wanneer hierdie oordeel kom, in die dag is die Here nog steeds besig om vir hulle te wys dat hy sal sy verlossingsplan deurvoer. So in die dag wanneer die oordeel oor die kerk volk volbring is, gaan die vervalle hut van Dawid weer opgerig word. Die vervalle hut van Dawid, wat beteken dit toch? Basies wat dit beteken, as ons praat van die vervalle hut van Dawid, dan, as ons nou kyk in 'n prentjietaal, dan is dit hierdie wankelrige hut, wat besig is om in mekaar te val, jy kan nie eintlik daarin bly nie, dit is nie 'n hut waarin jy eintlik baie op trots kan wees nie, dit is 'n vervalle hut. Dit lyk swak. Het was die huis van Dawid. In die tyd van Dawid het hy die vijande oorwin, hy selfs Edom oorwin. Edom wat in die, op die kranse geblei het, sterk beskut, en hy het gegaan en hy selfs die Edomiete gaan oorwin. Hy het Godse vijande gaan vernietig. Dit was die huis van Dawid. So die mense het daarin hulle hoop gesoek, nee. Dit is sterk gelyk. Daar is weelde, dink aan die tyd van Salomo, rykdom. Seker rykdom wat die mense nog nooit van toe weer gesien het nie. Maar julle sien die Here het 'n huis van Dawid beloof. Hy het 'n koninkryk beloof. En die Here het toe hierdie vervalle koninkryk nou daar op daai stadium was, het hy gesê hy gaan hierdie vervalle het gaan hy weer oprig. En hoe gaan hy dit doen? Nie op die manier wat die vlees bedink nie, want ons dink altyd mos aan krag. Ons dink altyd aan grootte. Want ons weet dis die gees wat kragtig is. Dis God wat kragtig is. Dis nie menslike instansies wat kragtig is nie. Julle sien die Here het op 'n paar plekke het hy beloof dat hy die huis van Dawid gaan bou. Hy gaan die Messias bring. Hy gaan 'n koninkryk bou. 'n Koninkryk het 'n koning. 'n Koninkryk spesifiek in terme van mense het 'n menslike koning. Julle sien Dawid was 'n menslike koning en hy was die koning van die sigbare kerk. En hy het daar baie ander konings gehad wat konings was van die sigbare kerk. En die Here het beloof dat daar gaan ook hierdie sigbare koning wees wat in die huis van Dawid gaan regeer en dit die Here op 'n paar plekke en ek die eerste plek waarvan ons seker nou van bewus is 2 Samuel 7 vers 12 tot 13 waar die Here vir Dawid beloof het van dat hy sy huis gaan bou en daar gaan altyd hierdie koning op sy troon sit. 2 Samuel 7 vers 12 tot 13 sê: As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Dit het in 'n klein mate met Salomo gebeur. Hy sal vir my naam 'n huis bou, Salomo die huis gebou. Maar en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Maar Salomo het dood gegaan, Dawid het dood gegaan. Wat is dan hier aan die gang? Dit is Christus. Christus wat God se huis kom bou het, want hy was self die huis. Hy is die huis van God. Hy is die koninkryk van God. Hierdie belofte word gegee in Psalm 132 vers 11 ook en dan sê dit daar: Die Here het aan Dawid gesweer in waarheid, hy sal daarvan nie terugkom nie. Van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. Psalm 89, die ene wat ons net gaan sing, vers 3 en 4, sê, ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met die eed van Dawid, my knegt, beloof, tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Jy sien hierdie profesie van die huis vir God se naam is vervul in die Messias. Hy is die huis. Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Dis in Jesus. Hy is die koninkryk. En in hom, as mense deur geloof in hom is, dan is hulle deel van daai koninkryk. Dit is ons in Christus en Christus in ons. Die wat nie Christus ken nie, is nie deel van hierdie koninkryk nie. En sal geen bemoediging en troos in tye van moeilikheid vind nie. Hierdie belofte van 'n nageslag, want hierdie was hierdie belofte van 'n nageslag, die Messias, wat vir God 'n huis sal bou, dit skyn baie dof in hierdie tyd van verdrukking, hierdie tyd van vernietiging, hierdie tyd van oordeel en spesifiek in die tye van ballingskap. En daarom word dit 'n vervalle hut genoem. Die huis van Dawid is nou gestroop van weelde. Die huis van Dawid is nou klein, dit is vervalle, dis onbelangrik, dis 'n wankelrige, dis 'n swakke, dit lyk swak. Maar ons weet die Here bewerk groot dinge deur swakheid. En daarom, wanneer dit nou so droewig lyk, kom die Here met hierdie trooswoorde, en hierdie volk, die gelowiges, die troos nodig gehad, die Here wil vir hulle herinner, moenie by jouself gaan troos en bemoediging vind nie. Dit is net by my en wat ek beloof en my beloftes, en daarom sê die Here, ek sal die vervalle hut van Dawid weer oprig. Dit is sien, wanneer ons gedagtes na God toe wil oprig, en ons wanneer ons wil hoop hê, wat die Here vir ons sê is, kyk na wat hy kom doen het in Christus. Hy wil hê ons gedagtes moet onmiddellik na Christus as die middelaar toe gaan. Na Christus, die ene wat gekom het, wat tussen ons en God moes kom staan, wat vir ons die bemiddelaar was. Wat vir ons die sondes moes kom wegneem. Want dit is toch sondes wat ons verwyder van God. En sodra mens nog steeds aan daai skuld van sonde het, dan is jy in 'n gebroke verhouding met God. Dit is die realiteit. En dan is daar wanhoop. Maar die Here kom na hierdie uitverkorenes toe. Daar wat gehoop het op Christus, maar hulle verstaan nie lekker wat aangaan nie, want het lyk bedroewig. En het kan nou in vandagse tyd ook bedroewig lyk, as ons dink aan die Afrikaanse volk is byvoorbeeld, die volk wat die vinnigste verheidings in die wêreld. As ons kyk aan die toestand van kerke in die wêreld, veral nou selfs in die grendelstaat waar mense nie wil gehoorsaam wees aan die skrif nie, wat maar buig onder reëls en regulasies van heidene. Maar sien wat die Here wil sê, is so fokus julle oë op Christus. Want as Christus nie daar is nie, as ons oë nie op Christus gefokus is nie, maar op 'n ander plek, dan is daar net wanhoop, dan gaan wanhoop ons oorweldig, dan is ons sonder enige vaste hoop. Dis die realiteit. Dink maar aan moeilike omstandighede. Kom ons noem dit mini-ballingskappe. Ons almal verkeer baie keer in moeilike tye, en ons weet nie wat ek kan doen nie. Dis 'n mini-ballingskap, en ons is in 'n mate sonder hoop. Ons dink aan die land se onstabiliteit polities, ons dink selfs aan die finansiële onsekerheid, waar gaan die ekonomie heen, gaan ek nog werksekerheid hê, ons dink aan gesinskrisisse, beproewinge in die gesin, op verskillende vlakke, en waar soek ons dan hulp? En die Here sê, jy hoef nie ver te soek nie, het is nie nodig nie, moenie jouself moeg maak nie, dis die Here wat die vervalle het van Dawid oprig. Dis hy wat kom en sê, moenie gaan soek by vermaak vir daai hoop nie, moenie gaan soek by vriende of die volk of enige ander ding nie. Dit is ons oë met heeltyd fokus op Jesus, want hy is gister dieselfde, vandag dieselfde en in die toekoms dieselfde. Kyk na wat hy gedoen het aan die kruis en sien daarin die belofte van God en die vastheid van God, dat geen niks aan ons ooit uitruk uit sy liefde uit nie. En die Here bevestig dit in hierdie vers, in vers 11 en Amos 9, en hy benadruk dit, en hy sê, hy gaan dit opbou, hy sal sy kerk in stand hou. En wat hiervan gepraat word, is 'n wonderlike toekoms vir die kerk, ietsie wat jy nie mooi kon indink in daardie tyd van die vernietiging en die tyd van die ballingskap nie. Die Here sê daar in vers 11, en ek sal sy skeure toebou en sy pynhope herstel en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Hy sal dit opbou. Dit die Here het sy koninkryk opgebou tot op Dawid en nou het ons na die vervalle het van Dawid, maar hy gaan weer daardie opbou laat plaasvind en hy gaan dit nog groter maak. Dis 'n groter koninkryk. Vers 12 sê dit, want hierdie koninkryk gaan selfs nog meer mense in beslag neem. Hy gaan nog meer mense besit. En dit sien hierdie, in hierdie drie fases, in hierdie drie frases, en ek sal sy skeure toebou, en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Hier word dit bevestig, dat alhoewel Godse koninkryk vir 'n tyd lank sy swak lyk, klein lyk, nie eers soos 'n koninkryk gelyk het nie, dat hierdie koninkryk weer opgerig sal word. Dat daar weer 'n Messias, die ware Messias, die ware koning, op die troon sal sit. Die koninkryk sal weer opgerig word deur die krag van die Messias. Die krag van die Messias. Uit die nageslag van koning Dawid. En julle, hierdie is so belangrik. Ons verwag nie nog 'n koninklike, menslike Messias nie, soos die Jode nie. Die Jode verwag nog hierdie Messias gaan kom, 'n menslike Messias. Maar hierdie menslike Messias het alreeds gekom. Hy is God en mens. Hy is ware God en ware mens. Dink net bietjie daaroor. Dit is hierdie Jesus, mens en God, maar hy is ware mens. Dit is hy wat opgestaan het uit die dood, wat aan die regterhand van God sit, maar hy is mens, hy is 'n ware koning, soos koning Dawid. Hy is 'n ware koning, menslike koning. Nou sit hy aan die regterhand van God. En hierdie troon, want Jesus kan nie doodgaan nie, hy het die dood oorwin, sit daar. Dawid, Salomo, Isia, goeie konings, Isia, goeie konings, sterk konings, hulle dood gegaan. Maar hierdie koning, die ewige koning, sit nou daar op die troon. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy regeer oor God se mense. Julle sien, hierdie koninkryk is 'n vaste koninkryk. Daar is 'n koning, 'n ware koninkryk. Jesus aan die regterhand, ware mens wat regeer oor mense. Daar was konings in die Ou Testament, maar hulle was treurig, hulle het swakhede gehad, hulle het sondes gehad. Dit het geskree na die ware Messias wat moes kom. En hy het gekom. Hy selfs soos hy volkom sterf. Dit is wat die engel Gabriël aan Maria geprofeteer het. Toe hy gesê het in Lukas 1:32, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Dis die nageslag van Dawid, dis 'n ewige menslike koning. Hy sit nou, hy regeer nou, hy weet van alles wat ons dink, hy weet wat ons nodig het. Hier is 'n groot koninkryk. En ons sien dit. Ons sien dit hoe die kerk gegroei het van die tyd van Jesus af, in die apostels. Waar sit ons nou? Miljoene, biljoene selfs gelowiges in die wêreld. En dit is wat gesê word in vers 12. Wat gaan die effek wees wanneer God hierdie magtige koninkryk oprig? Wat gaan die effek wees? Hoor gou, vers 12. Sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here, wat dit doen. Julle sien, hierdie koninkryk onder die Messias gaan baie groter wees as koning Dawid. Koning Dawid se koninkryk was groot. Dit is waar. Die kerk was baie groot. Dit was daar in die land Kanaan. Dit was Israel en toe het hierdie kerk volk wat nou in twee opgebreek het. Maar dit was baie. Dit was baie mense. Maar nou is dit net soveel meer. En wat hierso beloof word, en dit is nou waar op die ware gelowiges in die apostels later na teruggegryp het, was teksverse soos hierdie. Want wat hierdie sê is, die volk van die Here gaan nou nie net uit Israeliete bestaan nie, maar uit ander volke ook. Daar gaan mense buite die Jode gaan nou in besit geneem word. Dit is wat dit beteken. Sodat hulle in besit kan neem die oorblysel van Edom. Hierdie koninkryk, hulle is 'n meervoud. Hierdie koninkryk gaan onder koningskap van Christus en hulle gaan neem in besit mense uit alle volke uit. Selfs Edomiete. Hoekom word Edomiete genoem? Hoekom word Edomiete genoem? Edomiete was seker die grootste vyande van die kerk van God. Vyande. Mense wat nie lief was vir God en sy volk nie. Hulle was hoogmoedige mense. Hulle was mense wat daar in die hoogte gebly het, wat veilig gevoel het. Hulle het neergesien op die volk van God. Hulle het die kerk geteister. En nou gaan selfs hoogmoediges gaan deur die Here in beslag geneem word. Dit is wat hier gesê word. Wie is die oorblyfsels van Edom? Wie is die oorblyfsels van Edom? Want dit is hulle wat in beslag geneem gaan word. So ons weet, dis nou mense wat ingetrek gaan word in die geestelike ware koninkryk, wat tot in ewigheid gaan bestaan. Maar wie is die oorblyfsels van Edom? Die volgende boek, na Amos, is Obadja. En in Obadja word die oordeel oor Edom verklaar. En daar sê dit, Obadja 1 vers 18, dan sê dit, dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau is stoppel. Esau is nou Edom. En die sal hulle aan die brand steek en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die Here het dit gespreek. Amos 1 vers 11. Vroeger in Amos het ook 'n profesie gegee oor Edom. Het sê, so sê die Here, oor 3 oortredinge van Edom, ja, oor 4 sal ek dit, die oordeel, nie afwend nie. Omdat hy sy broer met die swaard agtervolg het, en sy jammergevoel verstik het, sy broer, Edom se broer, is Israel. Dit is, hulle het Juda met die swaard agtervolg. Toe hulle in ballingskap weg is na Babel toe, het die Edomiete hulle baie sleg behandel. Hulle het hulle jammer gevoel verstik. Hulle het hulle gewete onderdruk. Hulle het vir hulself sê, ons gaan nie jammer voel vir die broers van ons, ons gaan hulle agtervolg. Ons haat julle. Dit typies duiwels kinders hierdie. Dis mense wat God haat en sy kerk haat. Maar die Here het gesê, hy gaan hulle vernietig. Hoekom is daar 'n oorblyfsel? Wat is hier aan die gang? Wat is hier aan die gang? Wel, en Obadja sê dit ook, net die vorige vers, voor vers 18, dan sê dit, maar op die berg Sion van Obadja, vers 17, maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees. Julle sien, daar was uitverkorenis in Edom. En die redding sou gevind moes geword het by die Messias. By die Sion. By die ware berg van God. Die ware huis van Dawid. En so word hierdie oorblyfsels van Edom word dan gered. Hulle word in besit geneem volgens Amos 9 vers 12. En dit is wat ons vandag sien. En wanneer ons sien mense is in vyandskap teen God, vriende, familie, maak nie saak nie, dan is die Here se belofte dat hy sal die hoogmoedigste persoon, ene wat jy nie eens kan dink, Jesus sal aanvaar as hulle redder en verlosser nie. Die Here sal daai een in besit kan neem. Natuurlik is dit in die Here se raad, ons weet nie. Maar ons kan nooit sê iemand is ooit te hoogmoedig en ooit te vyandig om nie hulle knie voor Jesus te buig nie. Dis net nie waar nie. Hy het self na ons toe gekom. Ons wat van nature vyandig is. Want toe ons nog vyande van God was, het God sy seun gegee. Dit is ons van nature. Daarom wil ons hê mense moet onder die verkondiging van die woord staan. Ons wil hê mense moet die woord hoor. Maak nie saak hoe boos hulle vir ons voorkom nie. En julle sien, hierdie koninkryk, wat hierso beloof word, gaan nie net beperk word tot Edom nie. Dit sê hierso, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is. So wanneer die Here kom met sy kragtige woord verkondiging, dan gaan hy hierdie mense uit verskillende nasies uit die dood tot die lewe roep. En hy gaan hierdie koninkryk van hom bou, en hy bou dit nog steeds, en hy gaan dit bou totdat Jesus terugkom. En dit is toch wat die Here aan Abraham beloof het, Genesis 17 vers 4, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Dis die ware koninkryk. Dis die koninkryk van Christus. Dis 'n koninkryk, dat uit verskillende nasies bestaan. En God het gesê, dit gaan plaasvind, en dit het plaasgevind. En daarom kan ons die Here vertrou al sy beloftes, maar hy het dit net al sy beloftes laat waar word in Christus, in Jesus. Kyk na Jesus. In Petrus 2 vers 9 sê vir Godse koninkryk, vir Godse mense, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. En het is die Here wat kom, en omdat hy daar in die einde van vers 12 sê, spreek die Here wat dit doen, omdat hy dit doen, en hoe doen hy dit? Hy doen dit deur die verkondiging van die evangelie, en daarom moet ons bid dat die Here regtig prediker sal oprig. Mense wat die Here se woord sal bring aan mense. Mense sal roep, want dit is hoe die Here doen, hy roep. Wat jy uit die duisternis geroep het, uit die duisternis geroep het. Dis 'n roepstem van God. Onthou in die begin van die skepping, wat doen die Here? Hy spreek en daar kom lewe, hy spreek en daar word goeders geskep. En die Here gaan nog steeds deur sy woord en hy skep. Hy skep uit duisternis uit lig. En dit is waarin ons troos is. Dis die Here wat roep deur sy seun mense dat hulle sal wegdraai van hulle sonde, wegdraai van hulle eie selfredding af, en hulle sal draai na Christus toe, en hulle oë sal opvestig, en nog steeds hulle troos daarin vind. Dit is ons redding, dit is ons troos, dit is ons bemoediging, kyk na wat Jesus gedoen het, aan die kruis vir ons. Daar kan miskien een vraag wees onder julle, of hierdie die regte verklaring is van hierdie gedeelte. Maar daar is ongelukkig mense wat hierdie verstaan van hierdie gedeelte een bietjie anders te sien. Daar is mense wat sê, hierdie gedeelte verwys eintlik na 'n herstelde fisiese Israel. En dat ons moet uitsien na die tyd wanneer die Here weer die volk Israel, nageslag van Israel, weer sal oprig en hy sal weer daar die volk sit en hy sal 'n koning oor hulle hê, die Messias. En die antwoord is, nee. Was hierdie maar net my eie inlees? Nee. Want dit is precies hoe die apostels dit ook verstaan het. In Handelinge, hoofstuk 15, dan is het Jakobus wat hierdie vers in Amos aanhaal. En hy haal hierdie vers aan Amos aan om te wys dat die heidene ook nou deel kan vorm van die koninkryk van Christus. So wat die apostels doen is, hulle sê die koninkryk van Christus is nou onder die heerskappy van koning Jesus. En by hierdie vergadering in Jerusalem, wat hierdie vraag was daar met die heidene, eers Jode word en dan kan die Jode gered word. En daarom het hulle verwag dat die heidene, die Jode, die Fariseërs, nie noodwendig nie, maar van die Jode wat verwag het dat die mense besny moes word, het hierdie sinode vir vergadering, het besluit dat nie die mense moenie besny word, om eers deel te word van die volk Israel en dan kan hulle gered word nie. Want hierdie tekstvers en Jakobus haal het aan en hy sê, en hiermee stem die woorde van die profete ooreens soos geskrywe is, daarna sal ek terugkom en die vervalle het van David weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en het herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. So nee, dit gaan nie. En almal so, ons het hierdie hoop op 'n fisiese koninkryk nie. Hierdie een volk onder 'n Messias nie. Dit is nie waar nie. Christus se koninkryk is geestelik en hy werk onder mense om hierdie koninkryk te laat sigbaar word. Dis tog wat Petrus gesê het. Maar jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde, God se eienskappe, sy goedheid, sy almag, sy barmhartigheid. Dis ons taak. Dis ons taak. Ons is tog nou ligdraers, ons is tog oorgebring van die koninkryk van die duisternis aan die koninkryk van die lig. Ons daaglikse lewe moet getuig van hierdie koningskap, hierdie koninkryk waarin ons is. Ons het 'n ware koning wat vir ons sorg, wat vir ons lief is, wat vir ons alles gee wat nodig is vir godsvrug, vir heiligmaking. Die onveranderlike God, dit is wat hierdie teks vir ons leer. God verander nie. En hy het hierdie onveranderlike beloftes. Dis hy wat sy kerk bou. En hy sal sy kerk bou. Dis wat hy beloof. Hy het dit gewys tog in die verlede. En daar is hierdie onveranderlike, ware God, maar ware mens. Menslike koning oor die kerk. Wat sy kerk regeer en onderhou. En die Here wil ons bemoedig en sê, kyk net na hom. Wanneer het moeilik gaan, kyk na hom. Hy is die bemoediging in moeilike tye. Hy sal sorg vir die kerk. Hy sal sorg vir elke ene. Hy koester elke ene. Hy sal nooit daai dowwe lampet uitdoof nie. Kyk net na Jesus. Gaan na hom toe. En hy, wanneer ons vir hom vra, Here, gee ons wysheid in moeilike tye. Hy het beloof, hy sal dit vir ons gee wanneer ons dit vir hom vra. So bid dit. Maar kyk eers na wat Jesus aan die kruis gedoen het, die Messias, wat nou oor sy kerk regeer. Kom ons bid saam.